Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi završni deo teksta Maksa Imdala, Ko se boji crvenog, žutog i plavog?
Kontinuum crvenog oslobođen samog kontinuuma slike. U Njumanovom dijelu Ko se boji crvenog, žutog i plavog, treća, stupa u jedan hromatsko-energetski odnos napetosti, kako sa plavom bojom, tako i sa žutom bojom bočnih rubnih zona. Crvena, žuta i plava su polarni hromatski intenziteti i istovremeno izražavaju, čak i kada ih zatičemo kao plošna polja boje, različite prostorne impulse i aktivnosti. Kretanje žute leži u isijavanju, kretanje plave u usijavanju, odnijeti, nositi u daljinu, a crvena nam sve primiče. Skoro se može reći plavo jednako udisanje, žuto jednako izdisanje, crveno jednako aktivna radnja. Sa čisto istorijsko-umjetničkog aspekta, služeći se upravo ovim bojama, Njuman iznosi kritiku Mondrianovog slikarstva, koji je polarne hromatske intenzitete crvene, žute i plave zajedno sa ortogonalno ukrštenim linijama, tako reći, prisvojio i pripitomio, kao obavezan materijal u ravnoteženim kompozicijama, a u kojima je, po Njumanovom mišljenju, ipak poništena elementarna ekspresivnost ovih boja. U Mondrianovim slikama su specifične energije imanentne crvenoj, žutoj i plavoj boji, kao i energije prostornog isticanja i povlačenja, međusobno uravnotežene u kontekst piktoralne kompozicije kao ishoda izmirenja svih ovih sila. Ko se onda boji crvene, žute i plave boje kad su se one vratile elementarnom ekspresivnom stanju? U Njumanovoj slici plava i žuta boja pojačavaju dominantnu crvenu, i to djelovanjem jednog u sebi dinamičkog kontinuuma, pošto crvena i plava boja drugačije reaguju jedna na drugu od crvene i žute. Ako je dakle, da sažmemo do sad rečeno, pomoću bočnih rubnih zona dati kontinuum slike prvo transformisan u autonomni, odnosno od polja slike oslobođeni kontinuum crvenog, onda je ovaj uslijed različitih interakcija crvene i plave i crvene i žute boje potom transformisan u jedno u sebi dinamički izdiferencirano područje energije. Naravno, ovim nisu pretresene sve funkcije bočnih rubnih zona. Slika Barneta Njumana Vir Heroicus Sublimis nastala je tokom 1950-51. godine. Veličina ove slike se gotovo tačno poklapa s veličinom slike Ko se boji crvenog, žutog i plavog, treća, a crvena je također boja koja preovladava cjelinom. Ovu dominantnu crvenu boju prekida pet uskih uspravnih pruga. Jedna pruga je bijela, a boje ostalih pruga su blage, to jest nijanse crvene boje od kestenjastog brown do oker žute. Nema polarnih hromatskih intenziteta, ani kontrastnih aktivnosti u bojama. Upadljiva bijela kao ne boja u kontrastu je s crvenom kao bojom. Svojim pravcima pruge nedvosmisleno korespondiraju vertikalnim ivicama slike, ali se inače uvijek drže izolovano, to jest bez nekog sistemskog odnosa s poljem slike. Pruge se nalaze tu gdje se nalaze, bez nametanja nekog višeg reda kakav bi mogao postojati ili u vidu nekog ritmički nametnutog rasporeda samih pruga, ili u vidu neke estetski evidentne, u svim pozicijama nužno strukturisane piktoralne cjeline. Bliska udaljenost posmatrača od slike, koja se izričito zahtijeva i za Vir Heroicus Sublimis, spriječava da se sagledaju i međusobno povežu sve pruge i njihove pozicione vrijednosti u polju slike. Kada je svoju sliku Vir Heroicus Sublimis prvi put izložio, zajedno s drugim ogromnim slikama, Njuman je dao sljedeće uputstvo. Postoji težnja da se velike sile posmatraju iz daljine. Velike slike na ovoj izložbi treba gledati s kratkog rastojanja. Pruge u Vir Heroicus Sublimis su različite, pa su se, pošto imaju višestruko značenje, uvijek precizno tumačile. Ili se ističe funkcija pruga kao zipova, odnosno kao vrijednosti koje dominantnu crvenu boju optički dovode do treperenja i titranja, ili se ističe funkcija pruga kao barijera koje zaustavljaju vremenski tok nužno sukcesivnog opažanja slike i koje vode naviše ili naniže, ili stoje u mjestu. Ili pruge presjecaju crvenu, kao da je a priori, odnosno bez forme i bez obličija postojala. I na kraju, pruge su, kako je to opet Kaprow formulisao, najslabiji otpor ili barijera crvenoj boji, uz koje ona tek postaje djelotvorna kao nadmoć. Prema tumačenju Kaprova, mi smo čak slici ono što su ove barijere svom okruženju, onaj minimum prema onom maksimumu, bez prelaza. Uronjene u more intenzivne crvene, pruge bi tako mogle funkcionisati kao unutar slikovni ekvivalenti onoga bilo gdje koje posmatrač zauzima naspram crvene. I gdje god se našao, on je, poput pruga, neki minimum prema maksimumu crvene. Bilo da se u ovom naznačenom smislu pruge žele ili ne žele prihvatiti kao ekvivalenti dezorijentacije i bezmjesnosti samog posmatrača, one su svakako značajne kako u pogledu napetosti između minimuma i maksimuma, tako i u pogledu neodređenosti mjesnih položaja minimuma u odnosu na ovaj maksimum. S jedne strane, pruge oslobađaju pojavu boje od slike kao materijalne podloge, a s druge strane, pruge oslobađaju pojavu boje od slike kao ograničene forme. Zbog nepovezanog lokalizovanja pruga, autonomno postavljeno crveno pojavljuje se kao potencijalno bezgranično i amorfno. Newman se nikad nije zadovoljavao dezorientacijom koja je izazvana nepreglednošću ogromnog jednobojnog polja slike. I u Newmanovoj slici ko se boji crvenog, žutog i plavog druga, pruge se pružaju kroz crveno koje ispunjava sliku. Ali ovdje se pruge ne nalaze bilo gdje u polju slike, nego ga simetrično dijele. U sredini polja slike vidi se jedna plava boja, dok se lijevo i desno od nje u jednakim širokim razmacima vidi po jedna žuta pruga. Koliko god pruge u ko se boji crvenog, žutog i plavog druga sprječavaju poklapanje crvenog i materijalne slike, one nisu najslabije barijere u djelovanju minimuma i spram maksimuma ovog crvenog, iako vrše aktivne funkcije. Optički upadljive, u hromatskom prostoru približavajuće žute pruge koje su u širokim razmacima udaljene od plave, u hromatskom prostoru povlačeće ose simetrije, tako reći pojačavaju unutar slikovno širenje crvene sve do ivica slike i zajedno s plavim prugama istovremeno funkcionišu kao aktivne uspravne vrijednosti pravca u korist jedne apsolutne vertikalne težnje koja se u principu ne završava granicama slike. Zahvaljujući svojoj hromatskoj blagosti u poređenju s crvenom i zahvaljujući svojoj u piktoralnom polju neodlučenoj proizvoljnoj lokalizaciji, pruge na Newmanovoj slici Vir heroicus sublimis uslovljavaju pojavu nečeg amorfnog koje njih same i sliku preplavljuje. Pruge na Newmanovoj slici ko se boji crvenog, žutog i plavog druga, s druge strane, zahvaljujući svojoj hromatskoj jačini spram crvene i zahvaljujući svojoj u polju slike odlučenoj simetričnoj lokalizovanosti, uslovljavaju pojavu jedne vertikalne strukture bez utvrdivog početka i kraja, jer ne postoji ukomponovani odnos izmirenosti između pruga i polja slike u korist neke individualne funkcionalne povezanosti u kojoj se pravci, forme i boje uzajamno podupiru i određuju, kao na primjer u Mondrianovoj slici. Možda bi se dalo zamisliti da se pri pogledu na neku Mondrianovu sliku međusobno ukrštajuće linije pružaju izvan polja slike, ali samo kao takve suprotnosti koje se sastaju u slici kao u ovom jedinstvenom, baš tako ograničenom, harmonično uravnoteženom i neponovljivom koncentratu. Newman je upravo ovu artikulaciju slike tematski odbacio. On nikad nije, o čemu je već bilo riječi, slikao linije koje se sjeku ili, što znači isto, tačke presjeka. Vidno područje trenutno dato u polju slike ni u čemu se ne može pokazati kao centralno i u imaginaciji neponovljivo u odnosu na onu apsolutnu, u principu, neodređenu vertikalnost koja je u njemu samom predočena. I pored svih različitosti u njihovom izgledu, Vir heroicus sublimis i ko se boji crvenog, žutog i plavog druga, pokazuju da Njumanovo slikarstvo, koje se ispoljava u homogenim bojenim površinama i uspravnim linijama, svaki put dato, odabrano polje slike vodoravnog ili uspravnog formata legitimiše kao ograničenu ravan, ali i transformiše u totalitet koji više nije sputan ovim poljem slike i koji ga sam lišava granica, i to uvođenjem kako nepravilnih, tako i pravilnih, simetričnih, prugastih struktura. Konačno, u Njumanovoj slici kose boji crvenog, žutog i plavog, treća, potpuno su odsutne pruge koje prolaze kroz crvenu. Crvena nije, kao u Vir Heroicus Sublimis, samo jedan potencijalni, već i aktualni kontinuum. Ovdje postoji očigledna tenzija između maksimuma i minimuma, pri čemu su rubne zone minimumi. Pored već navedenih funkcija bočnih rubnih zona, postoji i eksplicitno evociranje prostranstva crvene. Uz to, bočne rubne zone su različitih širina i, shodno tome, postavljaju preovladavajuću crvenu u ekscentričan odnos s poljem slike. Ovakve ekscentrične strukture karakterišu većinu Njumanovih kasnijih dijela i njihova je funkcija zapravo da dato polje slike transformišu u novi obujmljujući totalitet. Na slici Chartres, koja je nastala 1969. i koja je visoka 2,9, a široka 2,7 metara, ekscentrična struktura se naročito jasno ističe, pošto su ovdje dva sistema, oba povezana sa centralnom osom, pomjerena jedan spram drugog. Oblik ravnokrakog trougla, koji je krajnje neobičan za sliku, već naznačuje, za razliku od pravougalnog oblika, svoju centralnu osu. Ali upravo je ovaj format slike, koji se odnosi na jedno artikulisano središte, nosilac strukture pruga koja je sama za sebe ekscentrična i koja se sa svoje strane odnosi na središnju osu. Vertikalno kretanje, već izraženo u trouglu kao takvom, potvrđuje se i transformiše. Pošto se trougao ekscentrično odnosi prema svojoj unutrašnjoj strukturi, ona nagovještava vertikalnu težnju koja se ne može utopiti u faktički dati oblik slike i koja se mora ispoljiti kao neograničena. Simetrični trougao postaje, tako reći, ekscentrično izmješten izvječak potencijalno neograničenog simetričnog vertikalnog sistema. Transformisanje u jedan opasavajući totalitet ovdje se dešava putem ekscentričnosti kao poricanja racionalno očekivanog osnog podudaranja polja slike i unutrašnje strukture. Za kose boji crvenog, žutog i plavog, treća, važi sličan princip. Blagim ekscentričnim odstupanjem kontinuuma crvene od kontinuuma slike, posmatrač s jedne strane može biti naveden da potraži neko centralno stajalište ispred slike, dok je s druge strane spriječen da sa ovog stajališta makar racionalno savlada onu cjelinu koja svakako izmiče simultanom pregledu. Posmatrač je zaista izolovan od ove pojave i izložen joj. U svom članku Abstraktno uzvišeno, prvi put objavljenom 1961. godine, Robert Rosenblum je ono abstraktno uzvišeno podcrtao kao najvažniju karakteristiku američkog slikarstva neposredno nakon Drugog svjetskog rata i prvenstveno uputio na tradiciju romantičkog pejzažnog slikarstva u Engleskoj i Njemačkoj. U najvažnije slikare ovog američkog pokreta Rosenblum je uračunao Jacksona Pollocka, Clifforda Steela, Barneta Newmana i Marka Rothka. Nadovezujući se na Rosenblumov članak i varirajući jedno tamo izvršeno poređenje, možda se Njumanova slika Kose boji crvenog, žutog i plavog, treća, može uporediti s čuvenom slikom Kaspara Davida Fridriha, Monah na moru, samo što je na Fridrihovoj slici čovjek koji posmatra i doživljava predstavljen isto kao što su predstavljeni prizori neba i mora. Mi se poistovjećujemo s naslikanim monahom kako bismo shvatili ili podijelili njegov doživljaj. Njumana zanima direktna konfrontacija. Uloga onog koji doživljava pripada posmatraču lično, a ono što treba posmatrati jeste neposredni kontinuum, odnosno kontinuum koji se ne odnosi ni na kakvu prirodnu pojavu. Za ovo tematizovanje posmatrača, kao onog koji je lično i neposredno pogođen, sama neposredna fenomenalnost slike jeste conditio sine qua non. Baš kao Njumana, I Marka Rotka je zanimalo da naročito slikama velikog formata koje treba posmatrati s bliskog odstojanja oslobodi posmatrača svih poredaka koji su se smatrali izvjesnim i sigurnim. I baš kao Njumanove, i Rotkove slike su prvenstveno čulni osjeti boje. Rotkovo ulje na platnu, Mural Section 3, nastalo je 1959. godine. Slika je 2,47 metara visoka, a 4,2 metra široka. Boje izgledaju kao da se kolebaju između skrivanja i otkrivanja. Forme su lišene težine, to jest lebde u polju slike, a i same opet izgledaju kao da se nalaze u nekom lebdećem položaju, kao fenomeni koji se ujedno stvaraju i rastvaraju. Izostaje svaka odlučnost. Po Rotkovoj zamisli, njegove slike treba postepeno da prodiru u svijest. Rotkovo slikarstvo navodi opažajuću subjektivnost da se pojavi, prepusti s one strane svake volje i samopotvrđenosti. Slika otvara posmatraču mogućnost bezuslovne, samozaboravne utonulosti u onostrani i imaginarni svijet snova. Rotkovo slikarstvo ne slijedi ideju da je čovjek prisutan, koja proziva posmatrača i o kojoj je govorio Njuman. Ono što posmatrač osjeća i doživljava gledajući Rotkove slike naginje samorastakanju. Jasnima postaju različiti ciljevi kojima odgovaraju različite predstave o slikarstvu. U Njumanovoj slici, ko se boji crvenog, žutog i plavog, treća, materijalni i ograničeni plošni kontinuum muralnog polja slike transformisan je u kontinuitet koji se od tog polja razlikuje i istovremeno mu odgovara i koji je dat kroz rubnim zonama autonomno postavljeni kontinuitet crvene. Radi se o jednom iluzionizmu u kojem je međutim faktički plošni kontinuum slikovnog polja kao transformisan u sebi poništen. U Rotkovoj slici mural, sa druge strane, postoji potpuno drugačiji iluzionizam, utoliko što slikarstvo koje se ovdje ispoljuje u nijansama i tečnim bojenim formama, proizvodi atmosferski dijafanu, u osnovi prostorno-iluzionističku fenomenalnost, koja poriče materijalni i ograničeni kontinuum ploha i uopšte ga ne transformiše. Značajno je to što Rotkove slike, čak i one najkasnije, uvijek u sebi nose zaokružene, uglavnom neodređene i kromatski prozirne forme i rijetko koja linija se proteže izvan polja slike, dok je Njuman izbjegavao kako unutar slikovne oivičene forme, tako i nehomogenu slikarski prozirno nanijetu boju. Upravo zbog ovakvih razlika posmatrač može imati različit odnos prema Rotkovim i Njumanovim slikama. Rotkova slika daje prednost samozaboravu i utopljenosti posmatrača u pojavu, jer to je jedna difuzna prostorna iluzija ostvarena unutar slikovnim bojenim formama. Nasuprot tome, Njumanova slika može probuditi posmatračevu svijest o prisustvu, jer ta je pojava totalitet koji faktički plošni kontinuum polja slike transformiše tako što ga i nadilazi i sadrži u sebi. Rotkove slike zahtijevaju da se posmatraju ne u svjetlu, već u polutami, tako da neodređenost prostorno-iluzionističke slike i neodređenost samog realnog prostora fluktuiraju. Samo što s ovim zahtjevom Max Rotko nije mislio na pojedinačnu sliku, već na skup slika koji obujmljuje posmatrača u polutamnoj prostoriji. To se može objasniti time što Rotko na ovaj način difuznu prostornu iluziju svojih slika želi ugraditi u realnost. Pošto u Njumanovim slikama realnost ostaje prisutna kao transformisani faktički kontinuum slike, da bi se slika prenijela u realnost, nije potrebna nikakva environment situacija. Slikarstvo Barneta Njumana može se nazvati američki. Jedna karakteristika američkog slikarstva je veliki, nepregledni format slike kao poricanje evropske štafelajne slike i na njoj realizovane kompozicije. Nepreglednosti slike odgovara njena antikompozicionalna unutrašnja struktura. Nesagledivo velika i antikompozicionalna slika karakteriše američko bespredmetno slikarstvo još od 40. godina i njegovo uspješno odbacivanje štafelajne slike i njene kompozicije zapravo ostaje uopšte obilježje američkog bespredmetnog slikarstva čak i u kasnijim razvojnim etapama. I sam Newman je od 40. godina, stalno se pozivajući na Mondrianove kompozicije, kritikovao ovaj tip komponovane slike, orijentisan na ljepotu kao nešto već poznato i težio, nasuprot tome, slikarstvu koje posmatrača obuzima do uznosa. Newman je ovim zahtjevom ideju kompozicije, kao i svako promišljanje forme ili skupa formi, nužno negirao. Newman je ideju Štafelajne slike i njene kompozicije, kao prije njega posebno Pollock, negirao slikarstvom koje prevazilazi formu i dezorijentiše posmatrača. Istorija bespredmetne američke umjetnosti pokazuje, međutim, da je u tom opštem otklonu od Štafelajne slike i kompozicije ovo slikarstvo koje prevazilazi formu i samo bilo negirano. Ovo postaje jasno u takozvanom shaped canvas slikarstvu koje je naročito razvio Frank Stella, na primjer u svojoj slici Kvatlamba. Više nego jedan drugi američki slikar, Stella razmatra konturu i oblik slike, zapravo jedan regulisani i opažajno shvatljivi odnos između dijelova i ukupne slike. No, ipak se ovo Stellino poimanje slike, usmjereno na ukupnu formu i koegzistenciju parcijalnih formi, načelno razlikuje od Mondrianovog poimanja slike. Stella je također kritikovao Mondriana. Stella ne tematizuje cjelinu koja je nadređena dijelovima i koja im tek daje smisao, već same dijelove i njihovo nehijerarhijsko ređanje. Na Stellinoj Kvatlambi lako se može objasniti šta je shaped canvas, odnosno uobličeno platno ili uobličena kontura slike i kako se to ostvaruje. Slika je nastala 1964. godine i također je posrijedi ogromna slika, 1,94 puta 4,14 metara. Već njena veličina nagovještava otklon od Štafelajne slike. Kontura slike nije, kao u slučaju Štafelajne, prethodno data kao pravougaonik ili kao neka standardizowana forma koju umijećem komponovanja treba legitimisati kao normativnu vrijednost. Već ovdje proishodi iz pukog nadodavanja tri hromatski različite, ali oblikom istovjetne V forme. Sve tri istovjetne V forme međusobno se spajaju po dužim stranama. Ovo međusobno spajanje istovjetnih V formi je jedino sintaktičko pravilo koje i samo kao takvo dopušta i druga, ali načelno jednako vrijedna spajanja, tri, dvije ili četiri istovjetne V forme. Ovo pravilo je jednostavno, ali neosporno i neposredno vidljivo. Nema nikakvog stvaralačkog gesta od strane umjetnika i nema nikakve teškoće u razumijevanju od strane posmatrača. Odnos dijelova i cjeline u slici Kvatlamba nije kao u Mondrianovoj kompoziciji s crvenom i crnom, neponovljivi, individualno ostvareni izraz neke opšte ka ravnoteži i harmoniji orijentisane predstave cjeline. I nije samo dostupan estetskom senzibilitetu posmatrača, nego je racionalno utvrđen, odnosno potpuno transparentan i u načelu ne zahtijeva neku neracionalnu evidentnost. Koliko god je Stellina slika Kvatlamba komplikovana kao zaokružena konstrukcija sastavljena od 13 uglova i koliko god bilo nemoguće obrazložiti da Kvatlamba uopšte postoji i zašto postoji, ne može se zanemariti potpuna racionalizovanost njenog zakona konstrukcije. U slici Kvatlamba, adicija istovjetnih formi pojavljuje se kao sistem koji se može odvojiti od ovog datog fenomena. Unutar bespredmetnog američkog slikarstva, ko se boji crvenog, žutog i plavog, treća, Barneta Newmana, i Kvatlambe, Franka Stelle, mogu označiti ekstremne mogućnosti slike koja više nije legitimisana kompozicijom, odnosno funkcijom harmonizovanja i idealizovanja. Nasuprot Newmanovom umjetničkom htjenju usmjerenom na prevazilaženje i uznos, stoji Stellina oprečna namjera da racionalnom strukturom uobličenog platna uskrati svaku moguću emociju i pobuđivanje osjećanja. Svaka Stellina slika, pokazivanju samog autora, i sama jeste jedan predmet i svako ko se detaljno bavi slikom, suočit će se ma šta preduzeo sa ovom predmetnošću. S druge strane, kada se Newman, kao u svojoj slici Charter, nastaloj 1969. godine, suočio s problematikom uobličenog platna, tu je akcentovani format slike samo uslov njene transformacije i razbijanja granica. Za Newmana je pravi problem bio kod pravougaonih slika također da u svom slikarstvu format transformiše u totalitet koji nije više suspregnut formatom. Suočavanje sa ovim totalitetom treba da pobudi emociju posmatrača i vrati ga samom sebi. Ono unutrašnju strukturu posmatrača treba osloboditi faktičke date konvencionalne spoljašnosti i uzdići ga do moralne osobe. Veza između doživljaja uzvišenosti i moralnosti uopšte se ne može dovesti u sumnju. Umjetnost treba da bude etika, a ne estetika. Zahtjev koji Barnett Newman postavlja bespredmetnom slikarstvu izvanredan je.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi završni deo teksta Maksa Imdala Ko se boji crvenog, žutog i plavog? Tekst je izvorno objavljen u Stuttgartu 1971. godine. Preveo se engleskog Milovan Novaković, čitao je Aleksandar Božović. Svi tekstovi emitovani u okviru ovog ciklusa uskoro će se pojaviti u zbirci Njumanovih izabranih spisa i razgovora koju će objaviti izdavačka kuća CID Podgorica –